Радио КВ.
С мен Клара Маринова.
Уважаеми слушатели на Радио КВ, в този час на деня сряда започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник е Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Танев.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Най-напред да ни кажете с какво се занимавахте тази сутрин в Народното събрание.
Тази сутрин обсъждахме няколко закона, като актуалното, което се обсъжда в момента, е закона, предложението на БСП за театрите.
За театрите. Не ви чувам добре.
Сега добре ли ме чувате?
Да.
Да бъдат създадени закон, с който да се дават ваучери на ученици до 18 години да посещават културни мероприятия.
Добре. Едно събитие, което предизвика доста коментари. Еврокомисията предлага стратегия за Западните Балкани. В документа се признава стратегическото значение на региона за Европа. Именно за това полагаме усилия да върнем региона в дневния ред на Евросъюза, се казва стратегията, което се случи за първи път от 15 години насам. Какъв е вашия коментар, тъй като вие сте член на Комисията по външна политика?
Моят коментар е такъв, че първо трябва да оценим всъщност мястото на Западните Балкани беше върнато именно от правителството, от нашето правителство сега. Знаете, че последната среща на върха на Западните Балкани беше преди 15...
Пак заглъхнахте. Далече стоите от телефона, господин Танев.
Сега по-добре ли?
Да.
Знаете, че последната среща на върха за Западни Балкани беше преди 15 години. Ние успяхме да поставим голяма Западните Балкани като основна тема в момента в нашето председателство и се радвам, че по този начин Европейския съюз наистина предприе реални мерки за приемането на тези нашите съседки към Европейския съюз. Знаете, дата 2025 не е крайна на дата, но е един индикативен период, който ще помогне за по-добрата работа на тези страни.
Какво е вашето лично предвиждане? До края на нашето председателство ще има ли някакво задвижване по въпроса, в смисъл да бъде придвижено бъдещото им членство? Защото много условия се поставят, които не знам дали ще могат да бъдат изпълнени. Най-вече проблема с границите.
Аз смятам, че вече това нещо, тези въпроси са поставени. Дали те могат да покрият критериите на Европейския съюз, зависи единствено и само от държавите. Вие видяхте вчера, всъщност Европейския съюз каза така, нямаме проблем вие да бъдете приети, но трябва да решите няколко основни
точно
проблема.
Така.
Един от тези проблеми е точно този, за който вие говорите, между съседските отношения.
Да.
Така че, общо взето, това, което зависи от България към момента, смятам, че беше изпълнено с поставянето на въпроса за Западни Балкани. От тук нататък голяма част зависи единствено само от държавите.
Да. Не знам, аз съм малко скептично настроен да ви кажа, защото 6 държави, които следва да ускоряват реформи, да изградят добросъседски отношения. Не знам дали ще успеят в скоро време. Както заяви председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, държавите от региона разполагат с ясна времена перспектива. 2025 година е амбициозна цел, чието изпълнение изисква мобилизация за решителни реформи в ключови области на политически, икономически и обществен живот. Как ви изглежда този срок 2025 година?
За мен този срок е доста оптимистичен. Смятах, 2025 не е чак толкова далеч.
Да.
Но в крайна сметка, пак казвам, важното е, че не всички държави бяха поставени под един знаменател и не беше казано, че всички ще влезат заедно.
Така?
Ето тук идва момента, в който държавите кандидат-членки трябва да направят промените, които са необходими. Виждате, че това ще бъде всички предприсъединителни мерки. Всичко, което към момента Европейския съюз иска да направи за Западните Балкани, е ясен знак за това, че е отворена към тях.
Да, да. Каква е официалната позиция на българската държава? Вчера се произнесаха и премиера, и президента, и външно министерство.
Официалната позиция е... Първо, аз смятам, че ние се радваме изключително много за това, че основните приоритети, които са заложени към момента като изисквания към нашите съседки, са тези, които ние заложихме като основни. Смятам, че наистина работа, която върши правителство в момента, показа своята възможност, т.е. правителството показа своите възможности и своите плодове, които сега е време да използваме.
Да. Преминаваме нататък. Премиера Бойко Борисов разговаря вчера с Марк Рюте, министър-председателя на Кралство Нидерландия, която е категорично против нашето приемане в Шенген. Има някаква промяна, казва вчера Рюте, че те са за приемането ни, но трябва още да работим. Днес заглавие ми направи впечатление. Нидерландия ни подкрепя да ни приеме да ни приемат в Шенген, ама друг път. Какъв е вашия коментар?
Моя коментар е точно обратен. Мисля, че вчерашното изказване и вчерашната среща се показа, че наистина Холандия са готови да са зад нас за приемането на Шенген. Естествено, ние трябва да изпълним необходимите критерии според тях, именно борбата с корупцията и борбата за промяна на системата. Аз мисля, че към момента правителството е показало своята една така постоянна работа в тази насока и определено ефект.
Да. Вчера също новина се получи от работодателските организации в България, които представляват над 80% от българския бизнес. Те поискаха оставката на енергийния министър Теменужка Петкова, обявиха протестна акция на 28 февруари. След среща с премиера обаче отмениха решението си. Как коментирате и как реагирате вие политиците на това събитие, защото много остри са проблемите в енергетиката и не знам с една среща дали ще бъдат решени?
Виждате, че правителството е отворено към абсолютно всички организации, когато има проблем. Диалога е една от основните теми, които ние трябва да залагаме. И когато има един наистина конструктивен диалог, в който можем да говорим за реални дейности, които могат да се случат, тогава вече можем да застанем заедно за тези проблеми и да се опитаме да ги решим.
Не знам, положението с цената на тока. Първо не мога да разбера на кого да вярвам, на министъра ли, на работодателите ли, на бизнеса ли, че толкова драстично се повишават цените на тока. Второ, не мога да разбера, вчера председателя на енергийната комисия в Народното събрание казва, че отново реформа, отново нови законопроекти. Какво всъщност се прави в този сектор?
Секторът е изключително тежък. Това, което се случва в момента с промените в цената на тока, насочени единствено и само към големите предприятия и към бизнеса, е определено проблем. Проблема е поставен от това, че към момента има няколко фирми, които могат да оперират на този пазар. Промените, които...
Те били две. Вчера стана ясно, че били две фирмите.
Именно това са промените, които искаме да направим в законодателството, така че да се даде възможност на по-голям брой фирми да участват на този пазар, да имат право да оперират на този пазар, което от своя страна ще създаде конкурентна среда, която със сигурност ще подобри условията.
Българското европредседателство продължава да бъде един от големите центрове на политическия живот у нас напоследък. За властта това е забележително събитие, за народа не особено забележимо. Истанбулската конвенция, например, я уважиха с много по-голямо обществено внимание хората. Но на мен ми прави впечатление, че по различен начин отразяваме нашето европредседателство в българските медии и в чуждите медии, където всеки коментар е съпроводен с оценката за най-бедна и корумпирана държава, но за сметка на това винаги съгласни, търпеливи и кротки. Защо избрахме такъв спорен грешен модел у нас, където да бъдем хем най-бедни, хем най-послушни?
Аз не мисля, че сме избрали такъв подход. Виждате, че към момента законодателството, промените, които прави опитите на правителството да подобри начина на живот, по някакъв начин влияят върху населението. Дали това ще се промени със сигурност, за какъв период това ще стане, не може да, на нас всички не се иска това да стане, както се казва, с вълшебна пръчка сега и веднага, но не можем да отречем, че периода, през който, дългия период, през който преминаваме, трябва да бъде малко по, как да кажа, по-спокойни и да работим всички заедно. Не веднъж съм казвал и дори във разговор с вас, че когато говорим за корупция, не трябва да говорим само за промените в законодателството, а трябва да говорим и за обществото. обществото и настройките на обществото, защото в крайна сметка всичко идва от нас. Това дали сме най-бедната държава към момента или най-корумпираната, виждаме, че корупцията в последните години бележи спад, естествено не толкова голям, но смятам, че е с една последователна политика в тази сфера, ние ще успеем да намалим корупцията при нас. Корупция във всички държави, признават го и останалите членки на Европейския съюз. Голяма част от международните медии обаче казват точно обратното. Виждате, че първия месец така доста добре е оценен. Относно това дали как го приема обществото в България, нашето председателство, ето тук вече говорихме за Шенген. Темата, която поставихме, темата, която България постави като Западни Балкани и отново се прояви като лидер на Балканите и заем мястото си там, където трябва да бъде не само на Балканите и в Европа, ясно показва, че това са дейности, които повлияват върху живота на хората сега и за напред.
Според анализ на Института за пазарна икономика, в България сега имат 20 икономически центъра. Те привличат хора и произвеждат 86% от продукцията. Същевременно около 2/3 от страната е икономическа пустиня. Това са записали от Института за пазарна икономика. Там се генерират останалите 14%. Към края на 2015 година 81% от всички преки чуждестранни инвестиции са насочени пак към центровете. Какви са основните причини за двете Българии? На центровете и на пустините. Кога и как ще прескочим Стара планина, за да преодолеем икономическата пропаст? Какви са реалните перспективи, сроковете за финансовото и икономическото изравняване на районите у нас? Вие сте от Южна България, така че вие сте в по-добрата част на България.
Изискването на бизнеса, като цяло на инвеститорите, да са ясни и ясно поставени както пред правителството, така и пред всеки един от регионите. Първото и основно нещо, което търсите един инвеститор, е това да има добра инфраструктура, която да му позволи да върши работата си и бизнеса се да развива по начин, по който той смята за добре. Следващата и основна точка е работната ръка. Виждате, че към момента правителството пое ангажимент и започва работа по изграждане и доизграждане на основни пътни артерии в Северна България, начина по който ще се развиват отделните кадри в общините, също зависи както от общините, така и от държавата, но ясно показваме към момента, че ние имаме така в някои от общините се говори за специализирани паралелки в училищата, които рано или късно, т.е. не рано или късно, а след един определен период ще излучат кадри, които ще бъдат готови да отговорят на бизнеса.
Да. Понеже заговорихте за чуждестранните инвестиции, прави впечатление, че през 2017 година са по-малко от 2016. Затова съобщи наскоро министъра на икономиката Емил Караниколов. По предварителни данни на Българската народна банка, подчертавам предварителни данни, за януари до октомври 2017 преките чуждестранни инвестиции у нас са 855,5 млн. евро спрямо 912 милиона за същия период на 2016, а през 2015 имаме достигнат връх от 2 милиарда и 480 милиона евро. Какви са основните причини за този сериозен спад, не само на преките чуждестранни, но и на вътрешните инвестиции? Какво пречи, какво спъва инвестиционната политика у нас?
Чуждестранните инвеститори е една от основните неща, които гледат, когато преценят дали да инвестират в дадена държава. Това е политическата обстановка и начинът, по който се води правителството като цяло. Знаете, че в началото на 2017 нещата не бяха точно така че това е определящо за този период, което, нали, те не бяха никак малко месеци и няма как те да не окажат влияние върху данните в края на годината. Виждаме, че след като беше съставено новото правителство, чуждестранните инвестиции с постоянни темпове нарастват. Така че в края на годината, за съжаление, може би наистина ще наблюдаваме един по-малки цифри от гледна точка на чуждестранните инвестиции, но смятам, че до година нещата ще бъдат още обратно.
Да, да. И накрая не мога да не ви попитам за прословутата Истанбулска конвенция. Толкова много дебати, толкова много противопоставяне предизвика. Последното ви решение е да се скриете малко зад Конституционния съд. Защо не искате да подкрепите референдума, който предлага БСП, само защото БСП го предлагали, след като много хора, в това число професор Михаил Константинов, се изказаха, че когато има такъв дълбок проблем в обществото и такова сериозно противопоставяне, се прави референдум, за да се разбере мнението на обществото.
Да, мнението на суверена винаги трябва да бъде чуто. Що се отнася до това дали се крием зад решението на Конституционния съд, аз не мога да се съглася, тъй като знаете, че една от основните тези беше, че тази конвенция е противоконституционна. Това е начин, по който Конституционният съд ще даде своето решение за това дали е такава или не. То се отнася до референдума на опозицията. Моето мнение е, че когато говорим за болката на хората и когато говорим за защита на правата на децата и на жените, ние не бива да правим политика. Защото когато колегите се срещали с... не знам дали са имали тази възможност да се срещнат с жени, подложени на домашно насилие, тъй като аз имах такава възможност, истината от тях звучи по много по-различен начин. Вие видяхте, че БСП излезнаха с предложение за референдум, с един въпрос, след това решиха, че няма да е това въпроса, което ясно показва, че единствената причина, поради която те искат такъв референдум, може би да, как да го наречем, кризис PR в момента, в който те трябва да се отчитат пред своите колеги, тъй като те са единствената лява партия в България, в Европа, която не е подкрепила конвенцията. Освен това, малко странни действия от тяхна страна.
Не, оставете ги тях. Те си носят отговорност за себе си. Мен ме интересува вие какво ще правите. Защото с решението на Конституционния съд вие не променяте нищо. Много важно, като каже Конституционния съд, че е в съответствие с Конституцията или не е в съответствие с Конституцията и законите. Тук става дума за едно обществено настроение. Не случайно почти всички се позовават на изследване, че съотношението е 2:1 в обществото. Два пъти повече са тези, които стоят против конвенцията. Всички религиозни общности в България се противопоставят начело с Българската православна църква. Това ме интересува. Как ще излезете от тази ситуация?
Точно това е причината, поради която ще организираме дискусии на всяка страната, в които ще говорим с хората, които са против и които са за конвенцията, и се надявам наистина след тези дискусии общественото мнение да се промени, защото за мен тази конвенция, основната точка на конвенцията, основната тема на конвенцията беше променена. Ние трябва да върнем дебата там, където трябва да е, именно насилието за или против насилието срещу жени и деца.
Как ще избегнете другите текстове, които не се отнасят до насилието? А те не са малко и не са маловажни. Как ще ги избегнете тях? Те са намесени в тази конвенция. Народа възстава срещу тези текстове. Как ще ги изключите?
Именно за това ще очакваме тълкователна декларация от страна на Европейския съюз, както и на нашите институции, които са тук, които ясно ще обяснят какво си има предвид по тези текстове. Да. И ясно ще покажа, че всъщност конвенцията е нещо много хубаво, което ние трябва да приемем.
Благодаря ви за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви на вас и на вашето хубаво ден и на вас.
Благодаря, Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.